أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سيدة بكبه سيدة آيات وتلاوت فارغ شئنا سيدة وكي. وذکر فی الکتاب موسیٰ اور ذکر کا پدی کتاب یعنی قرآن کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موسیٰ علیہ السلام حالات اور داغر واقعہ. انہو کان مخلصن بے شک ہو دے مخلصن یو مخلصی یو مخلصی دلان زور دے کا نا. انہو کان مخلصن بے شک دے شو خالص کرے شیو یو نامزدی یو الیکشنی یو الیکشنی الیکشن خدای کی عام الیکشن کی خلق پکی پاس یو جی کم دے نو آغا سلیکشنی سلیکشن مخ کے نامزدی نو نامزد او غیر نامزد نو دے مخلص چون شدہ و خالص کرے شیو خاص دا اللہ پاک رسالت بارے یو خاص خاص کرے شیو انسان لوی ہستی وکان رسول النبی او دے رسول ہمو او نبی رسول او نبی رسول او نبی کی تمہارا فرق نہیں تھا تاکہ ضرورت نہیں چاہ بارہ دوارا رسول لگ زیاد دغلے اور دل تک جلم نبی نبی مانا لفظی مانا را رسول مانا اسکار را لے گلے شوے اور نبی مانا خبر ورکول تمہارا فرق بکپن میں اس کے نشتہ ہو رسول فرق رائی چاہے شریعت مالی کی اور نبی را نائب ہم جوڑی دی خبر ورکول کی. ونا رینا ہوا منگا آواز ورکول دیتا من جانب طور الایمن د کوئی تور دا خی جانبنا کوئی تور خی جانبنا نو دا غر خی دس نہیں خوچی دے روان دے نو کوئی تور دا پا خی جانب پا مشرق بانے دے. وقر ربنا ہو آمون نزدے کو دل را زانتا نجیا دا سرگوشہ دا پارا خصوصی راز و نیاد چی ورطوئی. وذکر فی کتاب اسماعیل اور ذکر کر دیتا واقعات اسماعیل علیہ السلام. ووهبنا له من رحمتنا امنگ ورک دے موسیٰ علیہ السلام تا خصوصی رحمت دخل جانبنا او اخاہ حارون و نبیا او حارون علیہ السلام چی دے اغم منگ نبی اگرداؤ لذب دعا بانی شوئے دے. ووهبنا له امنگ حبا و بخش ورک دے تا من رحمتنا در رحمت خاص پننا اخاہ رور دے حارون علیہ السلام نبی نبی اغم نبی کو. وذکر فی کتاب اسماعیل اور ذکر کا پر کتاب کے لئے اسماعیل علیہ السلام واقعہ. انہو کان صادق الوعد بے شک در دیر رشتی نے اوپا وعدہ کے اسماعیل علیہ السلام دیر رشتی نے وعدہ کے دیر رشتی نے بلاواتوئی انی ارا فی المنام انی اذبا حکم فانظر ماذا ترا زب خوب کے وینم زیچے دتا لعلوم ساسر ہے رہا قال تفعل ما تؤمر لا توقع غشيك مرأي كي خدا ويشار رابان راكا لك شار واني مرأي رقل الله تحساني تو دير جي كم دي ددد قوة قياة ذكر كبدي قرآن كي دا اسماعيل علیہ السلام كي دير 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 صادق ورشتين وبوادة كي وكان رسول النبي او ديم رسول النبي دوارو وكان يأمر أهل او ديه وچه دب أمر أهل أمر كو أهل خفلتا متعلقين بالبش أمر بكو قصو بالصلاة والزكاة پا منزو او پا زکاة دا زیادہ گولے اہم دے دے لکے با تشریر کو. وکانا عند ربیہ مرضیہ او دے پنی درخ پل بانی مرضیہ پسندیدہ دیر انسان غور انسان و دیر مخلص و دیر دوادی پابند و دیر دا اللہ پسندیدہ انسان. وذکر فی کتاب ادریس او ذکر کا پا دے کتاب قرآن کے واقعہ او حالات ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سو کوئی اسرائیلی پیغمبر دے، سو کوئی چیز نوح علیہ السلام نو مخکی دے ذکر دا رشتہ، او یو غلے دا بور دا ہوا یو دغرالا دے برا را کر اسرائیلیاتو لکلی دے ذاتی اسرائیل دا کتاب انو کی اسرائیل دا تیسو دا کبھی چی یو بلولا اگر تسو ہوئی بگولا غنرالا دے اچھت یوڑو برا خدا کا معنی نا دا حیثیت کا مرتبی بلند اچتوں کا مانا ہے رکھا ان کا صدیق نبی دیم دیر رشتی نے نبی رفانا ہو او پور تک منگا دلرا مکان پہ اعتبار کا مکان علی علی یعنی پہ اعتبار کا درجی مچت کرے ہو لوئی کرے ہو اولئک الذین کرا دا کسان جی انعام اللہ چھ اللہ انعام کرے دے پریبانے احسان کرے دے علیہم پریبانے من النبیین دے نبیاننا من ذریت آدم دا اولاد دا آدمنا ومن من حملنا مع نوح او دا اغشانا چھ ما سوار کرو فکشتے کے دا حضرت نوح علیہ السلام سرا ومن ذریت ابراہیم دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام چھ کم دے اغم ما چھ معزز کرو و اسرائیل و اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام لقب دے دا ہم بس اسرائیل کم خاص کسان و پیغمبران ومن من هدینا او دا اغا چانا چا منگا غیتا ہدایت کرے و وجتبین او چنکڑی ہو زخفل کار دبارا ازا دا قسان طول ازا تطلع علیہم او وقت چا اولو ستشی بذیبان آیاتنا زمنگا احکامات آیاتنا آیات الرحمن آیاتنا دا رحمن نخر خر سجدا و بکیا نزی پریوزی پسی دبانی بکیا جڑی دن کی جاری و پجڑا جڑا بانی پریوزی و پسی دبانی اور دیر فرمان بردار اور تابدار دا مخلوقو ناچی کم تیر شویدی دا آغا چون سرا کسانو ما تاس تاوی چی دلتا کی مضمون چی روان دے نزا آغا دا مرحومینو او دا خاصان خدا مضمون دے تاس کس خیال کرے نو ما تاس تاویلو چی اہدنا صراط المستقیم سور فاتحہ کے یا اللہ اخی منتا لار نیغا صراط اللذین انعامتا علیہم لار آغا کسانو کتا پہ انعام کر رہے نہ آغا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اور ذیل تک کی بیارہ رہے رضی وجہ نے کتا تھا خیال کری نظر خاص کسان دی کہ اللہ تعالیٰ دے رہے کہ بلا اسباب رضی سر چکم دہر کر رہے امداد کرے تعاون کرے بیگا ماں پر تقریر کرے ہو دی کہ سوک دی کہ چکم نتا سوک گو رہے دہ حضرت عمران چکم دے عمران بی بی آغی خوب لیدلے ہو دہ مریم مور آغی خلوص اور جذبہ چدا اوشلن اور رکھا پشلن چدا خجینے اوشلن خالق دے تکلیف آغی تورہ دے دست خیر بار حلال بیت المقدس کے آغا بیا وقف را نا آغا جذبہ پدے لور کے مریم کے ہمرا غلی دا اور بیا اللہ ہوئے چدا آغا لور چکم تزدی غار دا منہ دا غر دا دیل بیا خاتون دا بیا پاگے چکم خصوصی انعاماتی بغیر دا اسباب ان آغی لکھ زیور کرے بغیر دا خاون نہ زیور کرے عدل تک جی کم دے زکریہ علیہ السلام نے ہم دا غیر دا اسباب ان اخدے زیور کرے دے دغا خاصان خدا دی جی دغا کی جی کم دے دی سر خدے یو خصوصی رحمت یو خصوصی انداز طرز انداز دے جی اسباب پک من قطی دی نو دغا خاصان خلق دی باغے کہ ابراہیم علیہ السلام راغ ابراہیم علیہ السلام تاریخ میں تو وہ موجودہ عراق دغا دے کے دے دا موسل علاقہ جی کم دے دی دے کے دے پیدائش تے او آغی کے جی کم دے تقریباً دا عراق نا پاس تو سٹھ میل کے دغا موسل نے رہا اس کی راجہ گڑی دی پہ اور دے پا جی کم دے دا کرد علاقی دی دغا دے کے جی کم دے پیدائش تے پا دغا دے کے جی کم دے نا نمرود دغا بادشاہ ہاتو پا غیر دے کے دبانے جی کم امتحانات را لے قوم سرا اول چی کم دے نا پلار سرا ٹک روا وزبیر قوم سرا بیا قوم چی کم دے چی کم رویہ و سرا اکڑلا قوم کے کمرے اور تو اردو بیا پہ عزت مجبور کو بیا کے کمرے قسم قسم تکلیفوں نے وقت اور دی وقت جو مسلمان دا مکی کے کمرے دا کفار مکہ ما مضمون تا سویل چ دا طرف تگلی نو کفار مکہ او چ کم دے دا مسلمانان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑ او توحید قبول کے ایمان اگی تنکڑی راوی لگا مثال ور کہ ابراہیم علیہ السلام دا خپل قوم پلار ویستو نا وشتہ شکا ختم شو دقا سے بتا سو چکم تر سر کما لا احسانات کئی حبشی تا چکم مسلمانان دی چل قریش رضی دقی جو تم دے رضی پا تصور کے ہم نہیں چل دمر احسانات پا اللہ تا سر کئی ندا را روان دا ابراہیم علیہ السلام واقعا نن چکم دے ندا دا خاص کسانو چی خدا پر خاص رحمت کرو نو پا سلسلہ کے دا سلسلہ را روان دا نن دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم یودا سے مخصوص بندو دا آغا حالات دا موسیٰ علیہ السلام ما بار بار بیان کردی شاہ غصر ہم دا خدای یو خصوصی انعامو دا مور پا گیر باندو
کہ آگے کے کم دینا فرعون وہ بچی وجل قتل ول بے 70,000 بچی نے بنی اسرائیل والا رکڑی مکڑی جو تو دیڑو انت موٹے خطرہ پہ خاصا ہوئی تا سر غم شو شیر دا بس سکو مالا خدے دا ظالم خود باشی کر لئی اللہ و تو و اوحینا الی ام موسیٰ ما دا مور دا موسیٰ علیہ السلام مور تا اشارہ اکڑا چھ دے کلا پیدا شی بس تا والا تب اکسا جولا کہو دریا پہ دریا نین نا چلا رہا دیتا ہے اوگر دا وزا پوشن زمان کار پوشن دے چھ کم دے لار نو دے بیا فرعون کرا چلا تلے وہ التا کے لا ڈے لو تفصیل پدی وانے شے دے صبر ازی التا کے دے لا ڈے بیت قران دے دغاو شلا دا بی بی کے دا فرعون دغا شلا مینا شلا غی بیا سرے رانے بے فرعون تے پیش کو تے اے جو گورے دا با چتا غنی دا مار بچے ماری دا چتا غ موسی نی ما تبان کے اگے وتے نہ راز دے دا خبر دے خوش ازاں وہ بازی باندھی ونی شہزادا لو ایشو پورا مہارات الت کے جی کمرے دے خو اسرائیلی مسلمان دے الت کے پینا سن مور تلا تو الت کی اسلامی رکھو ابراہیم علیہ السلام دا دے پکور کے اور دے طرف سے فرعون غلو یو تعلیمات کی کم دی کہ زمن دے وقت نہ بعد ایک کور کے من تعلیم کولے جو اگے من لے جو امریکی اصل سمر وزیران کی دغه دے کور پاس تھی کنا الت کی پا امریکہ کی کئی کنا دغه سے دم تعلیمات او دغه تعلیمات یم کو نو بیا وچ کم دی مشر دا غزر فرعون بشاگر رو کنا دا غزیو ناغی کے جکم دے ناغبیا جو قبطی فرعونی اگر جکم دے یو اسرائیلی پاگی بانے ظلم کو اگر کو اگر چیزے پس پیڑو ہوا اگر مرشو اگر چی مرشو نو دے بیا مفرور شو بس چلے را را دے سملینا وطوی چی اوزر ساد قتل سازشتے ناغ دے نا دے روان شو پا تکلیفونو بانے پا مصیبتونو بانے دیکھ واک پس جلدی نا سبا زیدہ گا تاکی جزیر اینو محسینہ کے دا گا تاکی فرعون چونائی دینو پتا گا جنوب بانے پر جنو روانے را سے دے لارا و مدین تا دے اور سیدو ال تو کیا ہوا تطول ماجرہ بیان کا بیا ہوا لور ور کا بیا وینا جوتا من القوام الظالمین نانے من تقریبا لس کا لے بیا غسر تیر کو بیا وطن خوگی دا اغزین را روان شو دے رازی چیر اللہ رو بچے ما غس کو دیر وقت شو آہ فرعون ام مرو بلو دا غب دا ہو دا آغا جی کم دین آغا بیا دے راغے وچے تا بیٹ پٹوزم وطن خوگی ویدا دا غب بچے ما غزمہ بس لس کا لے تیر کو بیلے فکارونا جی کم دے اور روان شو بچی بال بچو سر دے دغا دے کی چرا دے دغا دے کی شگی دی غرون دی دغا دے کی اچت پا چوٹے بانے او ریلی و بال بچتے ہوئی چرا خور دے سو کو بخام قائی زمان زمان او رمان وام تاوزر بم شو تا تسخلے پخلے اغم مکو تو کب خوبی کنو لارخ بم بالو مکو لاتا دن دو کشوی اشپدا آغا دے تا چدے ہو خور سپلے زغبانے چدے ہو خور چوی کتا شنہونا دا پاغی کی امور دے نظر جدے زمین سر نہ ہوتا از اغن راضی دا جنوب دا فلسطین نراضی کا نا دا فلسطین نچ دے راضی دا فلسطین نزے پر کم براضی دا کسا دا خیال کردی تا دا جغرافیہ ہو گو رہا نظر روان دے دا امی سر نچ راضی نظر سمندر پر غالا غالا بانے دا غلطا کی جزیر نمائی سینا چی کم دا چی کم دے نو جزیر نمائی سینا کے دا جزیر نمائی سینا کے دا پر شمال باندے پر خیل از بانے پاتے شی دی خواہ چی کم دے دے بیا را رسی دا غزے کے نو دا غزے کے دا غزا علاقہ دا بدا غزے تو دے را غلے دے بدا غزے کے چی کم دے دے آواز و توشی دے بارنا او دے تو اللہ شو تو چی او خوتا بارا پا کشمکش کی نو دے لال ورا او خوت نشنا ہونا دا او پا غیر کے چی کم دے نو اور دے نو کوئی تو دا خی جانب نا دا آواز شو او خی جانب چی کم دے کوئی تو دے نو چی سرے رسی زی نو پا مشرق بانے دے دا خیر دا غر خیر اور نزی دا دخل خیر اور بس بدا طرف نظر آواز شو کہ برا خوت نا غشنا ہونا دا پائی کہ اور دا پر کشمکش کے یا موسیٰ اننی ان اللہ موسیٰ دا خواہ اللہ ہے مدو پر بانا میزان تراؤ ہوتے اور بے اولا طول پر اگرام ورکڑے دے فرحان اور یہ خصوصی لگائی کی خدا کے دین سے موسیٰ سے پوچھی آواز آگ لینے گی اپی پیغمبری ملی تو موسیٰ نے سلام دا پوز خدے دا ورکو اگرا حرم فیر سے رحمت اللہ علیہ خبر کولا کنی کی تنش و دست غریبی بعض وقت لگئی حالات دا سراشی جی سرے تنش نو آگا چی کم دے سدا نو کرے پتالاش بانے آگا چی کم دے ماتا ساکی سکڑے ہوا نو کرے پتالاش بانے چی دے نو لارو پنجاب تال تک یو دوسو آگا سارا ملاو شو نو دنیا پا غرار بانے چی یارا چی کسا نو کری سکار ماغا سوگو رما دا عالم سیخو یا تدریسی یا امامتی دا گا لگئی آل تک چی لارا آگا دوسو چی کم دے نو آگا چی چی علا دے تلے وغا چی دیو آگا آگا پیرو ناغرا نے پتہ چوکار میں لاس کے خدا السلام علیکم مولوی سے مادہ صاحب نے واقعہ بیان کرو نہ چکم دے والے کو مسلام گنود کی ہوں دیوا پہ جان دینا مرغی ہوتا ہوں کیا دوست سرے چلوں بولے تو او ہو ماں تو اسما خدا پسم کرا گیا کہ امونی سے بھی ہے کہ اس دے تمہارا پیری ہو موری دی ہو پتا کا چکر کے ہونے نہ گئے خدا پھیلا ہو اگر تم نہ دیتے ہو ایسا پیر نہیں بولے نہ دل تو نہیں بولے پنجاب کی نہیں بولے اگر تمہارا خبر ہی تو بولے دے نہ چکم نے پیر سے اپنا الٹا کے چلے آؤں اگر تو وہ چلے کا پھر سے میرا بھی ہو نہ حضرت سے اپنے پیر سے سارے آزاد نہ بس ہو گئی نہ دیدی چیزوں کے لیے خیال نہ ہو اور یہ ہو تو کم دے نہ بس آگاہ بیات گئے اور بیاتے ہو کو نہ آج بیاتے ہو کو نہ بس پتی ڈیوٹے بانے ہو لگاؤ کہ پتی بانے ہو لگا خدا سے فطرت ہو نہ پاگے کہ ہم بیان ہی پتے سے قربانی موسیٰ علیہ السلام کا نبوت ملا شیر اور داغذ واقعہ دل تک ذکر کی گئی خاصان خدا مرحومین سے بانے خاص رحمت شوی سبھی شوی چکم دے قرآن کے ساتھ ہے کہ ماتا سے مضمون کرو نہ دل تک اللہ ہوئی کہ گور زما کا خاص رحمتوں چکم مخصوص کسان ہوں بھی شوی داغی دغاؤ کا دلتا ندی کی موسیٰ علیہ السلام عمرہ ہے دور خون دل پہ زکریا علیہ السلام دے یحییٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے مور دا ٹول کسان کو ذکر شکر ہے اس طرح بغیر اسباب اللہ معاملہ کرے گا تو وہ ذکر ذکر کا یا رسول اللہ پر یہ قرآن کتاب کے فی الکتاب پر یہ کتاب یعنی قرآن کے موسیٰ واقعہ موسیٰ علیہ السلام انہ کان مخلصا بے شک دے چکمو دے مخلص چون شدہ چون کڑے شیو یو مخلصی یو مخلصی دے چون شدہ و نامزد ہو نمک کے نا اداؤ جی کو کانا رسول النبی اور جو رسول و نبی ہو رسول و نبی کی ماتا فروغی کی تم رسول نشتہ ضرورت میں نشتہ ادھر رسول کی شریعت ماری کی اور درجہ لگے اچھے اور نبی جی کم دے نہ دے خبر نہ دے نبا خبر نہ دے خبر اور کئی عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے شریعت مجدد دے گا نا داخلے نبیانی اولا سلیری زردی اور دا 113 یا 115 دی دا معلوم علی کی رسول اور رسولان پر مرتبہ کے لکھا تو تمہارا فرق ہی نہیں چاہتا جو شرے وہبنا لہو کومنگ اور کوبا حضرت ہوگا شش کو دیتا من رحمتنا دا رحمت خاص قل لا دا قل طرف دا رحمت خاص قل طرف نا اخا حرور دا حارون نبی چا حارون دے اغم نبی تو اغم تو بدر خاص مانے ہوگی جزمہ حرور اغمات مرگر ایک ماسرا لہوزا مضامین دشی ہوئی بار بار بدلتا کیا غزہ مرحومین و خاصان خدا بیان کئی کہ خدا وسلم جو خاص رحمت پہ کڑے رہے گا کسان ذکر کی گی وحبنا لہو منور کا دتخوا وذکر فی کتاب اسماعیل اور ذکر کا پدی قرآن کے پر کتاب کے واقعات حالت دم اسماعیل علیہ السلام انہو کانا صادق الوعدے بے شک دیر دیر رشتینوں پر خپل وعدہ کے وکانا رسول النبی اور دیم رسول و نبیو دا جی کم دینا غزر پلاو تو جما خوبی دلے حسابین ما غزر بے ففعال ما تو امر تا دے سیدہ غیہ لکا سبزان اور کی جما لالتا بسم اللہ ہوگا خاص کسان نہیں ہاں ادی چکم ٹول پروگرام ددی سو دے دے کے اس مضمون دیکھا وہ کان یا امر اہل سلاتے وزکاتے دا ٹول چکم پہ عمران ذکر بالخصوص اسماعیل علیہ السلام دادی ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکنوں کے راضی کرا اسماعیل علیہ السلام پر اولاد کی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی راغل لے بل نبی پدی کی نشتہ اور یہ خواد اسحاق علیہ السلام پر اولاد یعقوب علیہ السلام کے ڈر پیغمبران نبیان دی رجل ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بیان کئی کہ آغا بچی کم دیانا دا بسکر وکرانا غزے یا امر اہل ہو چا امر بیک اخفل اہل متعلقین بسلاة و معزسرا و زکاة و زکاة دا دو خبری دی اصل کتاب کا ماں پتے بیان دیر مضامین کری دی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اغرا زین اغا اقامت الصلاۃ او زکات دا قائمی او پتے بانے کی کم دے دا یو تحریک تے منز مستقل یو تحریک چی تحریک مسلم لیگ تحریک اغی نظم تحریکونا و پارتائی چی کم دی کنا نو نبی چی رازین دا یو تحریک دا چلی ناغی مستقل تحریک جوڑ کی دا غبیا پیشوائی امامی دا غی مرکزی دا غی ظاہر باطن طور پر طہارت و پاکیزگی پاغی کے خلوصی پاغی کے حاضری وقتی پاغی کے امامی پاغی کے تباوی آغی کے مشری دا سے کم دین دا پورا تحریک اور تنظیم نے منظر دا اس کو ظاہر شیر ہے مسکنا رامون او آت زکات مالی حصہ دا نو اگر مالی حصہ دا ہے جتا مال گھٹے نو کہ یو پیسہ گھٹے ہو کہ یو لاکھ روپے گھٹے نو اب اخفل ہے کہ خیٹا کہ نہ چاہیے وازی دیکھ چکم دے دا عام انسانیت حصہ دا باقی دا دام جتنے سے تقسیمہ یہ والے پلے خیر تکی منا کے سرمایہ داران نظام لو بار سمرا فت جوڑ شو دا سرمایہ دار جوڑ کے کچھا جوڑ کو رضی وجنہ سے سرمایہ داران نظام رضی وجنہ اللہ ہوئی برا ہے دا لکہ دا انسان دا معاشرے دا ٹول چرا ان کی یہ وجود چھی نو پہ یہ وجود کے پہ یہ جسم کے بدا مال مالی کم حیثیت دے دا پہ سرکولیشن کی چلی گی بلا کدے بھی نہیں ہوندے دا روان روانی معاشرہ کی اور کچھ رہا ہے اسے کیوں دے گی نو کیا بنا سور چھی دانا مچھی نہ کمیونسٹ پتی نہ جوڑ سے اور اوزری کا سرمایہ دار نظام بجوڑ سے داتا سو گرے دو جنگوں نے شہید ہے بلم روان دے جنگ رام جو تیسری جنگ عظیم دے گرے خواہ دا پسی دی دا دا حقوق پا پیمال بانے شوی دی حقوں پیمال شوی دی یو طرف تا سرمایہ دار دے اگر پہ حرب کئی ارتا پہ خیٹا جی بل طرف تا غریب دے لیبر دے اگر وہی منگلہ پلے ہی سر آتا جو حقوق نہ رسی گی جو حقوق نہ رسی گی نو کمیونسٹ دی پیدا کر سرمایہ دار بنے پیدا کری دی نو دا ملک چی کم دے نو دا یو پورا تحریک دے اور دا زکاة دا غیر دا دو پائی دی بغیر دا زکاة دا مالی حصے نہ کوئی کی گی نا دا مثال نوی نہیں دے یو وجود کی وینہ کمائی نو ام تباہ کی گی مرکی گی تو وینہ پر کے زیادہ چی نو ام نا سور دے آگا چی کم دے پر پیشر دے آگا چی کم دے دانے جوڑی گی ارے وجہ نے پا وجود کے با دا انسانی معاشرے دا انسانیت پا وجود کی یو جسم کے بدا مالی دا آگا چی کم دے دا اقتصادی دا چلی گی اکانمی بانے ٹولے دنیا دا نن کنا تا سو خیال یہ ہوتا تو دا آگا مسئلہ دی دے کے تو بیانی کی جدا بچی کم دے نجے چلی تا سو گرے دا خلق دا اس پا تحریکون و پاٹو کی بان دی یو پاٹے بل بان اللہ حق نور کی بل بلد حق نور کی بل بلد حق نور کی کہ چلتا دینو بس پخفل خیتا کیا چی کہ چلے رضا دا مسئلہ کم دا خیال سرائی اگر سر خلاصنا سو کی اور کہ دا خیال نہیں کم مرکی گی دا خلاصنا کی بل اس کے ساتھ فراد کی دل تک بھائی غریبی اب مرکی گی دو لگے ولنہ کہ ٹکا نوڑے روڑے والا ورکی ادا ادا سے فساد راغلے رہے تو پتہ کہ جی کم دیر نہ اگر اللہ وہی چنا کہتے یو لاکھ روپئے گٹے کہتے یو پیسے گٹے اگر باپ اکفل خیٹا کے نہ چاہے باپ کے دام معاشرے ساد رشتہ داروں ساد اکفل اکفلوانوں آزار توقید انسانیت خیر خواہی دا پکی ہو جاؤ پکی چلی گی روان بھائی روان دوان بھائی بڑے طریقہ بانے بتا دنیا جنت کی بل رشتہ ارے وجہ نے کم نے کہا سو گرے دنیا پہ پاٹو بانے مذہبی دی کتیا کی دی پہ پاٹو بانے بانٹوا یو پاٹا کا سو گرے چارے کے پڑا جیتو مر گئی یعنی اگر کی وجہ داگے دا رہتا سو گرے باہر دنیا سے کم دیا گئی کہ اتھڑے بے روزگار علاوہ سور کئی کنا ذکر سر دا گئی کم دیا گئی دا گئی دا علامہ مشرقی وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو اعلی تاسو غالبی تاسو سرفراز تاسو بلنی تاسو بلوی مرتبی و غالبی ان كنتم مؤمنین کچھ تاسو مؤمنان شرح ان شرطیہ دے نبیہ کی تلے دے انتم الظالمون انتم الفاسقون انتم الكافرون انتم اولئیک مؤمنون حقا آغا کسان کے احجار تی دو حق خلق دے دا وجہ دارے دا مسلمان چی مسلم امہ دا چی اتمائی طور بانے دا سباکی اگر کی وجہ چی اقامت الصلاة او ایتا زکاة دا دو سیزون اگر کی نشتا دے دا دا دیو کہ غمبران دا سیز قائمائی گولا دا اس جمع دا کان علیکہ فلانے والے نرے گرے علیکہ اخو بیمار دے علیکہ سی چل لے اگر لس کا سبال بچتے مزدوری وطنے نرے میلے وشی بلیر پر سلے دے دا زکالہ مثال ورکوم بلا تشبیح مقبول دین طرز زندگی انسانی اس جزور آدم مانا ماتا تکڑے بنا اس اللہ چپا الگ سب ربکم کی کم دے حکم کچھ اس جزور آدم آدم تو سیدھا ہو گئے نٹول سیدھا ہو کا میں ابلیس نہ کرا تاکہ خیال آ گیا مضمون کے ابلیس نہ کرا نہ غلط ابلیس تھا غلط نہ کرا نہ تکبر و غرور و قدر نہ غور ہے انا خیر من نہ غور ہے اگے کی وجہ بیان کر دو غور نے میرے خطے نے بارہا اگے کی غتمی چراغ اگے تے اوہری من ہویا دے مقام نہ نفرتو تے اوجی دے آدم آدم تے سیدھا ہو کے نہ آدم تے اطاعت یعنی دا آدم دا انسانیت پر خدمت کی الگ ہے کہ کم سے کہ انسانیت تے دا اہل کار سلطنت الہی دی فرشتے نورانی مخلوق دے دی بد انسانیت پر خدمت کی لگی ہے کئی بار برہا پارے سے خدا چرا اور دل تو کہ انسان دا انسان دشمن شو اور جن سے یو لے نہ تباہی و بربادی بنی جن یزین کے بعد تیار دی جا ہٹلر کے کموں کا نا اور سیکرٹری ہو گیا تھا دا روس بیا جنگ عظیم کے دا ہٹلر اگر بیا لگا شو اگر وزیر اعظم شو دغا دغا چرچل چرچل برطانیہ حکومت کی اگر سیکرٹری ہو اگر چلے کہ زمین کا عدلیت سنگ چلے گی عدلیت کم دے نہ آگاہ خپ انصاف چلے گی اور چاہتا خپل حقوق ملے گی بے بے امن گٹھو وہ نہیں چھو دل تک اقامت صلاح دے ایتا ہے کہ دنہ مسئلہ رہا ہوں رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دنہ یاد ہے اللہ ہوئی چھو گئے تو لے پیغمبران دا شکلے بلقصی اسماعیل علیہ السلام دل تک ذکر کی گی وکانا یعمر اہل ابن صلاح و زکاة اور دے ہو چھو ربا عمر کو قلب البجت پا زکاة و صلاة و زکاة باندے وکانا عند ربی مرضی دے ہو دخل رب پنی باندے پسندیدہ اور بیا چی کم دے وذکر فی الکتاب ادخا فخلف من بعد خلف اضائع الصلاة ذین رشتنا اہل راغلل نا اہل مولیان مبلغان سے چکم تقرال ذات خلق راغ جاغ جاہلان اور دی فلسفی نبی در فلسفی در صلاة و زکاة دینا ناواقف ہو بپاٹو کے و پحسد کے بان شو نمونز زائے کا دمونز حقیقت جائے کا دغیت زائے کا دمونز اگر جان زائے کا چاہے کی حصار و قربانی و خیرخواہی و عبدالدی و روز تو نا اہل یو خلق تے یو خلق تے دا خلق تے نا اہل جانسین رالت چا آپ دے شکل کے رالن منز زائے کا بازا و صلاة ہاں وزکر فی الکتابی ریس ذکر کے بجی کے واقعہ نے ادریس علیہ السلام انہو کانا صدقا نبیہ بے شک دے در رشتی لے نبیو ورفعنا اوچت کرو منزلر مکان پہ اعتبار دا مرتبے گورے علیہ اوچت در اوچت مرتبے و اولئک اللذین دعا کسان دیدہ چکم ذکر روش مرحومین انعام اللہ چا اللہ انعام احسان کرو علیم قدیبان دے من النبیین لنبیاننا من ذلیت آدم چا اولاد دا آدم علیہ السلام دے ومن من حملنا مع نوح او دا آغا چا دا اولاد نجے چا منگ سوارا کرو پکشتا دا نوح علیہ السلام کے دا نوح علیہ السلام سرا ومن ذلیت ابراہیم دا اولاد ابراہیم علیہ السلام سرا اسرائیل اسرائیل لقب دے یعقوب علیہ السلام اور پیغمبران دے اسرائیل ومن من حدین اولاد چا دا جمانگ اغیتا ہدایت کرو وچتا گیر چون کریمو تو دی کیفیت کرے قرآن دا ساسو دا ماتا سا بل رضی ہوئے چی دا چی کم دے رسمی اور رواجی ما صرف از ویلہ مولوسی مولوسی مسلمان جڑی لی دی قرآن تا چرا کم دے جاری اور دی دا کیفیت در تکی بیا نہیں چی دا سکتل علیہ آیاتونا آیات الرحمن ہے ہر وقت چی دی ایوانی لسترشی آیاتونا الرحمن نخر رو سجنن پریوتی پسی زمانے بکی اور جڑی دن کی بس جاری اور پجڑا جڑا مانے سیدھا پریو دی اور دی جی کم دے خدا تا جاری دا خاص کا سان دی کہ خدا خصوصی رحمت پہ شوے دے اللہ پہ احسانات کری دی اسمام ام پیدا کری دی منقطع کری دی سر خصوصی ربانہ اللہ کری دی مضمون لا چالی دے جی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار دعوك اللهم ارانا الشفاء والكي قرض ارانا قرض اخلاق في حاجتنا الله فوكي مشكلات الله سانكي الله اسلام لفتح والكي كفر لشكس والكي مسلمان كي اتفاق واتحاد فلا كي اختلافات ختم كي دعوك اذا موجوده بحران او بدمني او خوف وحراس اللہ تعالیٰ رفع دفع کی و امن اللہ تعالیٰ پیدا کی مسلمانوں کے اللہ اتفاق و اتحاد پیدا کی تاتا سو گورے گا مسلمانان پا پارٹو کی مذہبی دیو کا سیاسی دی پا پارٹو کی پا حسد و پا کنہ یو بل ہر یو بل تا پا خطر بانی گوری پا حسد بانی گوری پا کنہ بانی گوری مسلم ام پا دی عذاب دے وجنہ گرفتار ہے اللہ تعالیٰ مطول توفیق رکھ قرآن تراشی قرآن عمل کو قرآن پیش کو